Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit în emisiunea Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi este Cristian Rață, profesor de Vechiul Testament și pastor la Biserica Internațională din Seul, din Coreea de Sud. Acolo locuiește deja de peste 14-15 ani împreună cu familia. Mai întâi v-aș întreba cum simțiți apropierea de Coreea de Nord. Știu că de la Seul până la granița cu Coreea de Nord sunt doar vreo sub 100 de kilometri, 80 de kilometri. O amenințare continuă acolo. Cum este viața în Seul, în Coreea de Sud?
Viața în Coreea de Sud este bună, slăvit să fie Domnul, deci nu se compară cu cea din Coreea de Nord. Cu privire la amenințarea Coreei de Sud, adevărul este că nu se simte aproape deloc în Coreea de Sud. Ori coreenii de acolo s-au obișnuit cu ideea, ceea ce se pare că e adevărat, ori, într-adevăr, nu este chiar o amenințare chiar așa de reală. Probabil că se bazează și pe faptul că sunt niște baze americane, ale armatei americane acolo. Oricum, pentru mine și pentru, aș spune, majoritatea coreenilor din Coreea de Sud, nu reprezintă o primejdie imediată. Majoritatea în Coreea de Sud nu sunt speriați de acțiunile Coreei de Nord. Cam asta este. Deci noi nu putem să spunem că ne simțim amenințați acolo.
Probabil că un factor foarte important este credința și sunt rugăciunile credincioșilor evanghelici din Coreea de Sud. O să vorbim și despre aceste lucruri. Ați fost în multe țări din Asia, vom vorbi despre majoritatea din acestea, dar înainte aș vrea să începem cu, în câteva minute, întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu. V-ați născut într-o familie de credincioși, de oameni care își trăiau cu evlavie credința, dar spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu nu are nepoți, ci are doar fii. Care a fost momentul când în mod personal v-ați decis să mergeți pe calea trasată de Domnul Iisus Hristos?
Am fost născut într-o familie de creștini baptiști, deci de mic mergeam la biserică, părinții au fost creștini, bunicii au fost creștini și știu că totdeauna s-au rugat pentru mine și pentru frații mei. Am doi frați, Vali și Tibi Rață, și s-au rugat pentru noi și ne-au dus la biserică. De mic am cântat în corul copiilor, corul tineretului, corul bărbătesc și așa mai departe. M-am născut la Reșița. Bunicii sunt de la Știnăpai și Cărbunarie, deci la vreo 15 km de Moldova Nouă, dar m-am născut la Reșița și am crescut în biserica de acolo. Pentru mult timp din viața mea, pastorul principal a fost fratele Mihai Mihuț, care m-a și botezat. Deci nu am avut o pocăință, să zic așa, dramatică, pentru că am crescut în biserică și de mic am crezut în Dumnezeu. Am crescut într-o biserică vie, biserica din Reșița a fost și cred că încă este o biserică vie. Oamenii se pocăiau și se botezau. Și la fel s-a întâmplat și cu mine, la o evanghelizare a fratelui Vasile Taloș în anul 1983. Am hotărât împreună cu fratele meu mai mare să-l urmăm pe Domnul și în apa botezului. Dar vreau să vă zic că înainte de asta am luat decizia, deci de multe ori am luat decizia să-L urmez pe Domnul Iisus și m-a rugat, dar nu am făcut o mărturie publică în fața bisericii până în anul 1983, când am fost botezat de fratele Mihai Mihuț împreună cu fratele meu și cu mai mulți tineri. Dar slăvit să fie Domnul, am crescut într-o biserică vie. Am avut părinți care erau foarte serioși, ne trimiteau la biserică câteodată nu ne plăcea. Nu puteam să le simt de la biserică sub nicio circunstanță. Și aici, ca o paranteză, cred că e foarte important. Cred că a fost foarte folositor pentru mine asta, pentru că sunt pastor într-o biserică și tot mai mult se întâmplă în Statele Unite, nu știu dacă în România, când părinții înseși nu-și aduc copiii la biserică duminică de duminică și creează, părerea mea, o confuzie asupra copilului și după aceea mulți dintre aceștia se miră că copiii nu mai stau în biserică când devin puțin mai mari adolescenți. Deci cred că aceasta este foarte nociv, să zic așa, foarte rău pentru copii. Eu îi mulțumesc Domnului că, deși de multe ori nu mi-a plăcut când mă duceau părinții la biserică și nu puteam să văd poate Dactarii sau alt show de la televizor, cred că asta a avut o influență foarte bună și m-a arătat seriozitatea bisericii și le mulțumesc părinților pentru asta și prin harul Domnului, până la urmă, a dus și la pocăința mea.
Toate aceste lucruri au construit pentru viitor un caracter hotărât să îl slujească pe Hristos. și ați intrat în lucrarea de slujire a lui Dumnezeu, de vestirea împărăției lui Dumnezeu. Spuneți-ne despre lucrarea la care v-a chemat Dumnezeu.
Eu în anul 1986 am emigrat în Statele Unite ale Americii. Tatăl meu a fugit în anul 1984 și prin harul Domnului din nou am avut parte de niște pastori foarte, foarte credincioși și foarte bine cunoscuți, de fapt, în Los Angeles. Când am ajuns, pastorii mei au fost fratele Pete Popovici și fratele Lidiola, frați care sunt bine cunoscuți în comunitatea română, cel puțin baptistă, frați dedicați Evangheliei. Deci am avut niște modele extraordinare de oameni dedicați Evangheliei și încetul cu încetul m-am implicat și eu mai mult în biserică, deși, așa cum am zis, am fost totdeauna implicat în cor și așa mai departe. Când am ajuns în Los Angeles, la un moment dat am devenit, să zic așa, vicepreședintele tineretului din biserică de acolo și, din nou, sub îndrumarea acestor pastori, în mod special fratele Liviu Ola, era pastorul meu, pastorul nostru de tineret, care ținea ora tineretului cu noi. Și așa, încetul cu încetul, m-am implicat în biserica noastră. După aceea, mai târziu, la universitate, am fost implicat cu InterVarsity Christian Fellowship. Și așa, încetul cu încetul, m-am implicat mai mult în lucrare. Până la urmă, totuși, fiind crescut într-o țară comunistă, eu zic că nu am prea fost încurajat să gândesc foarte mult, să-mi aleg ceea ce îmi place. Eu, când am crescut în România, dacă erai bun la școală, și eu am fost destul de bun la școală, dacă erai bun la școală, cam erau două șanse, ori mergeai la mate fizică, ori la chimie, biologie. Nu știu dacă vă amintiți de atunci.
Da, cam așa era pe vremea respectivă, da.
Da, eu nu aveam nicio înclinație spre chimie, biologie, deși îmi plăcea chimia, și așa că m-am dus la mate fizică. Până la urmă am căzut la treaptă, dar nu vreau să lungesc istoria. Când m-am ajuns totuși în Statele Unite ale Americii, toată lumea a venit la mine, trebuie să mergi în calculatoare sau, cum zic ei, computere, că asta este viitorul. Nu m-a întrebat ce-ți place, ce nu-ți place. Și eu, ca m-am luat și eu după ce zicea lumea și am început să studiez calculatoarele, computer science, la Universitatea din California, San Diego. Am terminat acel program și am terminat acea Bachelor of Science, cum se zice. Dar în timpul acesta, totodată, am studiat și Judaic Studies, adică studiile, să zic așa, iudaismului, pentru că la acea universitate trebuia să ai două mini-profiluri care nu erau, nu aveau nici legătură cu profilul tău principal. Și am ales comunicarea și am ales studiile iudaice. Și studiind acolo și având note mult mai bune decât la calculatoare și am văzut că îmi place mult mai mult, m-am decis, după ce am terminat universitatea în San Diego, m-am decis să mă duc și să studiez Vechiul Testament, pentru că totdeauna m-a plăcut Vechiul Testament. De multe ori când mergeam la sat și vreau să citesc vreun roman, Vinetul sau ce mai citeau tinerii pe atunci, sau Cavalerul Pardaghian sau eu știu ce, Trei Mușchetari, bunicul meu venea la mine și spunea: mai lasă romanele și citește Biblia. Și eram câteodată în camera acolo, doar eu cu Biblia, și îmi plăcea să citesc, bineînțeles, Vechiul Testament, Samuel și acele Iosua și alte cărți. Și totdeauna mi-a plăcut Vechiul Testament și după ce am terminat universitatea, am început să studiez Vechiul Testament până la urmă la Gordon Conwell Theological Seminary în statul Massachusetts. După ce am terminat seminarul, când am ajuns în Toronto și am ajuns într-o biserică micuță, am devenit oarecum pastorul lor interim.
V-ați căsătorit și apoi ați plecat și ați ajuns să faceți misiune în Asia. Spuneți-ne!
Eu, între timp, am fost chemat să fiu pastor cu tineretul la biserica din Los Angeles. În 2005 m-am căsătorit. Am fost într-o lucrare de misiune, în special în Moldova. Și în 2005 am mers în misiune în Moldova și am întâlnit-o pe soția mea, care era și ea în misiune. Ea este din Gura Honțărat. Și în 2006 de-abia am plecat spre Coreea, pentru că s-a evit o oportunitate să predau Vechiul Testament la universitate din Seul, care mi s-a părut o oportunitate foarte bună pentru ceea ce am studiat eu la Universitatea din Toronto.
Spuneți-ne experiențele din... Ați fost în Iordania, în...
Am fost în Nepal, de exemplu, în India, în China și în țările acestea. Ce pot să vă spun pe scurt despre Cambodia, de exemplu, este, deși nu am fost acolo, doar din raporturile celor alți profesori și studenți, este că prin harul Domnului este o țară în care este o trezire. De multe ori ne uităm la Asia și o țară așa, e un continent așa de mare, destul de puțin creștini, și ne întrebăm unde lucrează Domnul. Și totuși Cambodia, de exemplu, chiar și în Bangladeshul, sunt țări în care Dumnezeu cred că încă lucrează cu putere și ne bucurăm când avem studenți, foarte puțini de acolo de fapt, dar ne bucurăm să auzim vești bune ale Evangheliei de acolo. Pe de altă parte, în China, de exemplu, când a fost în 2011, ceea ce m-a uimit, și din fericire asta s-a schimbat acum, ceea ce m-a uimit foarte mult, nu numai râvna credincioșilor, dar m-a uimit cât de deschis era țara pentru Evanghelie. De exemplu, mergeam cu un tânăr din China, care creștin de acolo, am mers cu taxi și pe taxi acesta a început să împărtășească Evanghelia taximetristului. După aceea, când am ajuns la bancă, s-a dus la bancă și să ia niște bani, a început să discute cu managerul de acolo. Deci era atunci o perioadă foarte deschisă pentru Evanghelie și chiar, de fapt, când am fost puțin la Wuhan University, chiar au deschis un departament de studii ale creștinismului, ceea ce era, cred că, pentru prima dată în China. Deci atunci China mi s-a părut foarte deschisă pentru Evanghelie și era mult har, deci se vedea încă că Dumnezeu lucrează.
Așa știu cum spuneți, lucrurile s-au schimbat, din păcate, în ultima perioadă.
Da, din nefericire s-au schimbat destul de mult, deci acum este o situație foarte, mult mai dificilă, dar asta a fost experiența mea când a fost în 2011. La fel a fost și în Nepal. În Nepal avem foarte mulți studenți care au terminat la noi și chiar acum studiază unii. Deci am fost în Kathmandu și am slujit puțin la un seminar, ne-am mai întâlnit cu cei studenți care au terminat la noi. De multe ori noi avem aceste misiuni, nu necesar să mergem să predicăm sau să învățăm, dar mai mult ca să încurajăm pe cei care au terminat la noi la școală. Și asta este un scop al misiunilor noastre când mergem în aceste țări. În Nepal, din nou, prin harul Domnului, lucrarea merge, în mod special în satele mai mici, și am ajutat și chiar și împreună cu biserica noastră să construim sau să reconstruim biserici care au fost distruse de cutremurul de acum câțiva ani. Dar, din nou, Nepal este o țară în care Dumnezeu este la lucru și multe lucruri bune se întâmplă acolo și lideri sunt formați, pastorii, tot mai mulți pastori studiază în diferite locuri, inclusiv în Coreea, și din nou văd că Dumnezeu lucrează acolo, deci slăvi să fie El.
Pentru ascultătorii noștri, în Nepal sunt și munții Himalaya, cu cel mai înalt vârf din lume, vârful Everest.
Da.
Da,
da, eu n-am avut oportunitatea, îmi place foarte mult drumeția și așa mai departe, dar nu am avut oportunitatea să ies aproape deloc. Am ieșit doar jumătate de zi. Eu am fost doar în orașul Kathmandu. Kathmandu este înconjurat de munți. Noi când ne gândim la Himalaya, ne gândim la o țară curată, cu un aer minunat, dar de fapt Kathmandu este extrem de poluat, pentru că acest oraș este înconjurat de munți, înălțimea lor fiind mult mai mică decât Himalaya, dar ajung cam pe la vreo 2500 de metri, deci sunt cam la fel de înalți ca cei mai înalți munți din România. Și din cauza că este înconjurat de munți, toată poluarea rămâne în acea vale și este extrem de poluat orașul, chiar m-a surprins. Nu am reușit să ies decât foarte pe scurt până pe vârful unui munte din jur, dar bineînțeles că restul țării este mult mai bine, zic eu, din punctul ăsta de vedere. Dar dacă tot ați adus acest subiect, adevărul este că țările din Asia, asta este iarăși ceva foarte negativ, zice, țările din Asia și, de fapt, multe orașe sunt cele mai poluate din lume, inclusiv, bineînțeles, orașele din China, din India și, din nefericire, chiar și orașul Seul, de multe ori, are probleme serioase de poluare.
Spuneți-ne, ați fost 8 luni și în Iordania. Iordania este o insulă de stabilitate în Orientul Mijlociu. Nu a fost implicată în conflicte. Spuneți-ne despre experiențele din Iordania, din India.
Da, Iordania este o țară foarte liniștită. Este o țară în care chiar și musulmanii le place să meargă, să se mai relaxeze. De exemplu, egiptenii preferă să meargă în Iordania pentru că este mai mică țară, este mult mai liniștită. Și și acolo este o lucrare destul de bună. Am predat la seminarul evanghelic din Amman atunci pentru 8 luni și de fapt am mai fost de câteva ori pentru moduluri mai scurte, pentru cursuri mai scurte. Este o țară în care este pace, este foarte, să zic așa, safe, cum am zice în românește, safe.
Sigură.
O țară foarte sigură, nu ți-e frică să mergi pe stradă. Chiar atunci am avut primul nostru copil, nu avea 2 ani, chiar învăța să meargă. Ne-am simțit foarte, foarte sigur acolo și a fost frumos, dar sunt piedici care se pun creștinilor, deci nu se pun piedici în mod, să zic așa, direct, dar sunt multe piedici indirecte. De exemplu, la seminarul la care am predat eu, președintele mi-a zis, guvernul de multe ori obstrucționează studenții, dă viza să vină să studieze pentru un an, să zicem, după aia anul viitor nu le mai dă viza, deci studentul începe seminarul, dar poate să nu termine. Și spun tot felul de piedici, oarecum aș spune, poate ca și în vremea comunismului în România. Nu, de multe ori nu ne opreau în mod direct, dar ne puneau multe piedici indirecte care oarecum încurcă lucrarea de acolo. Pe de altă parte, Domnul lucrează, dar lucrează de multe ori în ascuns. Deci o problemă care a existat acolo și există câteodată în lumea musulmană este când președinții de seminare încearcă să facă seminare mari, clădiri mari și așa mai departe, ceea ce supără pe musulmani. Și de obicei nu merge lucrul acesta. E mult mai simplu să faci studiile în case sau poate în unele biserici decât să construiești un seminar mare, ceea ce s-a întâmplat de fapt în Amman, și acolo din nou guvernul a intervenit de câteva ori și a obstrucționat lucrarea. Dar Dumnezeu lucrează și totodată sunt piedici astea și din nefericire de multe ori în țările astea piedicile sunt chiar de la alți creștini sau așa zis creștini care i-aș numi eu nominali. Deci de multe ori președintele, îmi pare rău să duc asta, dar poate are puțină relevanță chiar și aici, de multe ori președintele acestui seminar evanghelic se plângea că mai multă opoziție este de la creștinii tradiționali, creștinii istorici, care de fapt erau mai mult cu numele, decât de la musulmani.
Dar tristă situație.
Da.
Spuneți-ne despre India. India este o lume în lume.
India, din nou, slăvit să fie Domnul, depinde de parte. După cum știți, India este o țară imensă și depinde de zonă. Sunt unele zone în care persecuția este mai puternică, sunt alte zone în care este foarte mare libertate, în mod special în sud. De India știu mult mai mult de la studenții mei. Am avut studenți și chiar acum am un student foarte bun care studiază pentru THM în teologie. Și, din nou, Dumnezeu lucrează în multe, multe zone și se ridică tot mai mulți lideri și care sunt mai bine pregătiți, lideri care au studiat în Statele Unite sau în Coreea sau în Marea Britanie. Și acestea sunt lucruri bune. Experiența mea personală este mai mult din Nagaland. Nagaland este o regiune chiar în nord, foarte aproape de Nepal. Și ceea ce este interesant despre Nagaland este că peste 90%, nu știu dacă 98% sunt baptiști. Deci Nagalandul și succesul din Nagaland a fost în mod special datorită faptului că ei de fapt erau, cum se zice, ca un fel de canibali, erau headhunters. Deci ei nu erau hinduși sau budiști. Și când au venit misionari acolo prin 1900 sau poate chiar mai devreme, foarte mulți au devenit creștini, deci așa cum am zis, majoritatea sunt acum creștini baptiști. Și sunt seminare, sunt școli, este o atmosferă în general bună, dar, și asta este ceea ce m-a uimit puțin și m-a durut, mulți dintre acești baptiști au devenit oarecum doar baptiști cu numele și mi-a adus aminte de unele biserici din Europa, de exemplu, care se numesc catolice sau chiar ortodoxe, care fiecare zice că oh, eu sunt catolic sau ortodox, dar nu afectează aproape cu nimic viața lui. Deci, și asta m-a surprins oarecum, pentru că totuși în credința baptistă tu trebuie să mărturisești pe Hristos ca și adult în apa botezului și trebuie să faci o decizie, nu te naști așa. Cu toate acestea, sunt cel puțin tendințele din astea ca mulți dintre baptiști acolo să fie doar cu numele și asta a fost trist, dar pe de altă parte, totuși, este o regiune în care Evanghelia se propovăduiește și mulți oameni cred în Domnul Iisus Hristos și îl urmează.
Dumnezeu să ne ajute să trăim, să ne trăim credința așa cum așteaptă El de la noi, în modul cum ne-a scris în Biblie, să ne trăim credința. Amin, la final aș vrea să încheiem interviul nostru întorcându-ne de unde am început, din Coreea de Sud, să ne spuneți despre familia dumneavoastră, despre copii, despre soție, despre atmosfera din Coreea de Sud și despre credința foarte puternică. Știu că peste un sfert sau aproape între 25 și 30% dintre coreeni sunt creștini evanghelici și asta doar în decurs de cât? De un secol s-a făcut acest salt.
Da, aici este o întrebare mai lungă, o să încerc să vă răspund, dar înainte aș vrea doar să spun puțin despre legătura mea cu Vocea Martirilor, pentru că vreau să menționez aceasta, pentru că, după cum știți, Vocea Martirilor a fost fondată de fratele Richard Wurmbrand și avem o legătură foarte strânsă. Ei tocmai au tradus acel film produs recent despre Richard Wurmbrand, Torturat pentru Hristos. Da, deci tocmai a apărut și în Coreea și chiar am fost când Vocea Martirilor a arătat acest film coreenilor și este folosit de el pentru a mobiliza și pentru a face pe acești coreeni să cunoască mai mult despre persecuție. Și de fapt Richard Wurmbrand zice eu că este foarte, foarte faimos printre unii creștini de acolo. Și ajută foarte mult lucrarea de acolo pe unii creștini să înțeleagă ce înseamnă persecuția. Bineînțeles, coreenii de sud au o specială, să zic așa, au o specială burden, au o specială, să zic așa,
povară.
Cum ați spus?
Povară.
Ah, da, au o povară specială pentru Coreea de Nord și sunt foarte multe biserici din Coreea de Sud care de ani de zile se roagă pentru trezirea acolo și pentru deschiderea țării de nord. Sunt biserici care sunt pregătite să planteze biserici acolo. Sunt mulți lideri din Coreea de Sud care, de fapt, ei sunt din Coreea de Nord sau părinților sunt de acolo. Unii chiar au fost membri în biserici din Pyongyang, din capitala Coreei de Nord. Și de foarte mult timp coreenii din Coreea de Sud s-au rugat și se pregătesc pentru deschiderea din Coreea de Nord, dar încă ne rugăm pentru asta și rog și poporul român să se roage pentru Coreea de Nord, unde situația creștinilor este mult mai dramatică decât ce a fost pentru noi în vremea comuniștilor. Deci doar am vrut să spun despre asta pentru că există posibilitatea să-i ajutăm pe cei din Coreea de Nord prin rugăciune și totodată prin susținerea acestei voci a martirilor. Pentru că acești oameni încă lucrează cu coreenii din Coreea de Nord, în mod special cei care sunt în China sau care au fugit în China. Există seminare, să zic așa, care sunt underground, care sunt oarecum în ascuns, care pregătește oameni din aceștia care au scăpat din Coreea de Nord. Și este, bineînțeles, o nevoie foarte, foarte mare. Dar prin harul Domnului se lucrează și în direcția aceasta, dar e nevoie de multă rugăciune și fie ca Domnul să deschidă o ușă acolo.
Spuneți-ne acum, la final, despre familie, despre copii, soție.
Da, ca să mă întorc acum la familie. Deci da, m-am mutat cu soția acolo în 2006, chiar la începutul anului 2006. Eu, de fapt, am ajuns acolo cu vreo 2 luni înainte, după ce a venit și soția. Acolo ni s-au născut patru copii, toți patru copii s-au născut acolo la același spital, deci aș putea spune și eu ca și Iacov, dacă mă voi întoarce vreodată de acolo în state sau în România sau unde vă mă întoarce, pot să spun și eu că am plecat cu un toiac și prin harul Domnului poate mă voi întoarce cu mai mulți copii.
Excelent.
Deci toți au fost născuți acolo și am predat acolo și predau acolo, deci așa cum știți, sunt pastor la o biserică internațională. Domnul ne-a binecuvântat și lucrarea merge bine, în mod special la noi la seminar, dar din nefericire, din nou, îmi pare rău să aduc o veste mai negativă, din nefericire creștinismul în Coreea de Sud nu merge la ora actuală foarte bine, în mod special între tineri. Așa cum a zis și dumneavoastră, sunt aproximativ 30% sunt creștini, probabil 20% evanghelici și 90% catolici, dar creștinismul a stagnat sau chiar este în oarecare descreștere, în mod special între evanghelici. La catolici se pare că situația este ceva mai bună. Explicațiile sunt diverse. Una dintre explicații, bineînțeles, este, pentru că totdeauna e bine să ne uităm înăuntru, este oarecare corupție care există în biserică, mulți lideri de top, de vârf, care nu au dat o dovadă bună și media, televiziunea și radio de multe ori atacă pe acești oameni și scot în evidență cât pot mai mult răul din biserică. Dar adevărul este că biserica trebuie să învețe din greșelile ei și, în mod special, liderii. O problemă în Coreea pe care o înțeleg eu și am auzit-o și de la tineri este că mulți dintre lideri sunt oarecum dictatoriali și spun aceasta pentru că știu că este tendința și în România. Și asta vine și din mediul lor, din care ei au fost cu un background, să zic așa, de confucianism, în care liderul este văzut oarecum suprem, este oarecum, să zic, aproape că lumea se închină lui și tinerilor, în mod special, nu le place lucrul acesta în biserici. E îndepărtat de biserică, cel puțin așa este mărturia unora. Și de aceea cred că este o avertizare și pentru ei și pentru noi ca liderul să fie mai smerit și să accepte. Doar să aflu să menționez aceasta pentru că este o problemă reală în Coreea și cred că este și poate să existe și în România, duce de multe ori la mândrie și, din nefericire, la cădere.
La final, mai avem doar un minut din emisiunea noastră. Ați menționat că, în mod special, ați studiat din Biblie Vechiul Testament și predați, sunteți profesor de Vechiul Testament. Așa, într-un minut, într-un minut pentru ascultătorii noștri care, să presupunem, n-au citit niciodată Vechiul Testament din Biblie, pentru cei care nu știu, Biblia este formată din două părți, Vechiul și Noul Testament. Într-un minut, cum ați descrie Vechiul Testament pentru ascultători?
Wow! Da, asta e dificilă. Deci, aș descrie Vechiul Testament ca prima parte dintr-o lucrare completă. Deci, dacă vrea cineva să citească Noul Testament, fără să citească Vechiul Testament, cum a spus cineva dintr-o altă țară, după ce a fost tradus Vechiul Testament, a spus, dacă ai Noul Testament fără Vechiul Testament, e ca și cum ar avea o sabie fără mâneri. Deci nu poți să înțelegi Noul Testament fără Vechiul Testament. Vechiul Testament este baza care ne introduce la lucrarea lui Dumnezeu și care ar trebui să ne conducă spre Hristos, să ne ajute să înțelegem mai bine pe Hristos și să-L urmăm având o înțelegere mai completă a Dumnezeului creștinismului.
Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos! Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Cristian Rață, profesor de Vechiul Testament în Coreea de Sud și pastor la Biserica Internațională din Seul, din Coreea de Sud, cu o experiență vastă în multe zone de pe planeta noastră. Am discutat așa foarte fugitiv despre toate aceste lucruri. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.